السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Ata që kanë perde në sytë të tyre, të cilët kanë vendosur se nuk do të pranojnë ata, as nuk mund të shohin udhëzimin e Zotit dhe as shenjat e tij. Dhe kjo ishte praktika e mohuesve të profetëve që nga fillimi, që ata, edhe pse shikonin shenjat, prapse prap thoshin, kërkonin, na trego shenja. E kur e kalonin kufirin, kur e tepronin, Zoti i madhrishëm u avulloste zemrat. Edhe pas kësaj, ata, njerëzit e tillë, pra, nuk mund ta shikojnë të vërtetën. Dhe nga njëherë, në mbështetje të profetit, Zoti i madhrishëm, pikrisht, këta i ndëshkon duke i bërë shenjë të vërtetësisë së profetit të vetë. Kështu kanë qenë edhe kundërshtarët e Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam, të cilët edhe pse shikonin shenja, prapse prap për shkak të kokëforcisë nuk i pranonin ose i mbyllnin syt. Pastaj prej tyre kanë qenë edhe të tillë krerë mohues, të cilët u ndeshkuan duke u bërë shenjë mësim për të tjerët. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam ka treguar shumë shenja në mbështetjen e tij, duke thënë se këto kanë përmbushur për mua, dhe ka treguar edhe shenjat e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke thënë se këto parashikime që ka bërë profeti sallallahu alaihi wasallam janë përmbushur. Por këta krerë fetar jo vetëm që nuk i pranuan për vete, i devijuan edhe të tjerët dhe vijojnë t'i devijojnë. Duke përmendur këto shenja, Hazret Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam në ka përmendur shumë shenja të vërtetësisë së gjematit. Ato që ai ka përmendur sa, duke përmendur ato sa, se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe këto profeti sallallahu alaihi wasallam i ka quajtur shenja. Disa prej tyre ishin si eklipsi i diellit dhe i hënës gjatë muajit Ramazanit. Ai tha, derisa nuk ishte përmbushur kjo shenjë, hoxhallarët e përmendin këtë hadith duke qarë. Edhe kur u përmbush, dhe jo një herë, por dy herë, edhe njëherë në Indi, edhe njëherë tjetër në Amerikë. Atëherë, po këta të cilët e kërkonin këtë shenjë, filluan të shmangeshin. Nuk arritën ta mohonin shenjën, sepse ajo ishte shfaqur. Por, kokëforësia i pengoi, me si premtuesi sallallahu alaihi wasallam thotë, se një miku im më ka treguar që kur u përmbush kjo shenjë, një hoxh, Mulla Ghulam Murtaza, Mulla Ghulam Murtaza rrahte kofshet e veta duke thënë se tani bota do të devijohet. Me si premtuesi sallallahu alaihi wasallam thotë se vall A ishte më shumë dashamirë se sa Zoti ndaj botës. Po kështu me siprim të lësratu selam, në mbështetje me siprim të lësratu selam, u shfaq shenja e murtajes, shenja e hapjes e lumenjve, shenja e qarjes e maleve, shenja e botimeve, pra të publikimit të librave, shenja e shpikjeve të mjeteve të transportit. Kështu që ka plot shenja që ishin të parashikuara edhe nga Kurani, edhe nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe të cilat ishin në kohën e të cilat do të shfaqeshin në kohën e Mesihut të premtuar. Hazrat Muslih Maudi, pra kalifi i dytë radhiyallahu anhu, thot se njerëzit në vend që të shikojnë shenjat e Zotit të Madhrishëm, nxitohen të akuzojnë Mesihun e premtuar alayhis salam dhe bëjnë akuza kaq çesharake saqë habitesh. Ai thot Mesihu premtuar alayhis salam ka treguar shenja pas shenjash. Por erdhën disa njerëz të cilët thanë se ky njeri ka çalmën të shtremër, si mund të jetë ky Mesih? Të tilla ishin akuza. Mesiu premtuesi sallallahu alaihi wasallam ka treguar shenja pas shenjash. Edhe erdhën disa njerëz dhe thanë se ai nuk mund të shqiptojë dot qaf, pra u shkronin qa të arabishtës. Kështu ishin akuza. Ai ka treguar shenja pas shenjash, edhe erdhën njerëz të cilët akuzuan se ai i bëri stoli bashortes së vet. Kështu ishin akuzat. Ai tregoi shenja pas shenjat. Erdhën njerëz dhe akuzuan që ai përdor vaj bajamesh. Të tilla ishin akuzat. Pra, kur shikonin shenjat, mbyllnin sytë. Edhe vinin tek Mesihu premtuesi sallallahu alajhi wasallam, edhe i tregonin, na tregoj shenja. Edhe ai thoshte, se çfarë keni përfituar nga shenjat e mëparshme që po kërkoni tani? Nëse ju nuk keni përfituar nga mira shenjat që janë shfaqur deri më tani, si mund të përfitoni nga ato që do të shfaqen? Kështu që njerëzit e tillë do të privohen dhe e kanë në fat që të privohen. Një shenjë madhështore që po përmbushet për ditë. Një shenjë vërtetësisë me Mesihun premtuar sallallahu alajhi wasallam, për të cilën Hazrat Mesihu premtuar sallallahu alajhi wasallam thotë se Zoti më ka mësuar një lutje përmes shpalljes që e kam përmendur në librin Brahin e Ahmedia. Pra, përmes shpalljes më ka mësuar, Robi la të dhërni fardon, wa an të khairul varithin. Të më thënë, o Zot, mos më lër vetëm, dhe më bëj një gjemat, a i vete ka përkësuar, thot, në një vend tjetër, Zot i madrishë më tha, ja ti kam in kulli faqjin amik, nga gjdo anë ty du të vinë mjetet, të cilat janë të nevojshme për mysafirët, edhe këto Zoti vetë do t'i sistemoje. Dhe një tjetër shpallje është ya'tuna min kulli fajjin amiq, që njerëzit do të vinë nga çdo rrugë, nga çdo anë. Ai thotë se këtë shpallje ka marrë para 26 vitesh, pra e përmente 26 vite më vonë këtë gjëra, dhe deri më sot po përmbushet me madhështi. Kjo është profetësi e përparimit të xhamatit. Ne e shohim edhe sot e gjithë ditën se si po me çfarë majestëtie po përmbushet kjo profetësi. Xhamati i tij po përparon çdo ditë. Ahmedianët po përparojnë sakrificat financiare. Kjo është një provë shumë e madhe dhe është shenjë e vërtetësisë së Mesihut premtuar sallallahu alajhi wasallam. Por këtë e shohin ata që kanë sy. Të verbërit nuk e shohin dot. Hazrat Kalifi i dytë i Mesihut premtuar sallallahu alajhi radhiyallahu anhu ka përmendur disa shpallje të Mesihut premtuar sallallahu alajhi wasallam dhe ka komentuar të cilat shpallje të cilat kanë të bëjnë me triumfin e Ahmediatit. Unë pikrisht ato do të paraqes duke u referuar si që thash Hazret Kalifi të dytë. A i thot që Zoti Madrishëm edhe Mesiu të premtuar sallallahu alajhi wasallam ka dhenë vazhdimisht që edhe gjemati musliman Ahmedia do t'i duhet të bëjë sakrifica të tilla që kanë bërë gjematet e mëparshme të Zotit. Kështu që në një herë ai pa në ëndër para Mesiu premtuar sallallahu alajhi wasallam pa në ëndër që ka hyrë në shtëpinë e Nizamuddinit. Nizamuddin do të thotë sistemi i fesë, edhe kjo ëndër do të thoshte se një ditë xhamati musliman Ahmedia do të bëhet sistemi i fesë dhe sistemet e tjera të botës do të pra sistemi i xhamatit do të triumfojë mbi sistemet e tjera të botës. Por si do të bëhet ky triumf? Në lidhje me këtë, ai vetë thot, pra ëndra vazhdon, që në këtë shtëpi disa nga ne do të hynë nga rruga e Hasanit dhe disa të tjerë nga rruga e Husajnit. Të gjithë e dim që Hazret Hasan radhiyallahu anhu suksesin që ka arritur e ka arritur përmes nëpërmjet paqes, ndërsa Hazret Husajni ka arritur suksesin përmes martirizimit, pra duke rënë dëshmor. Kështu që Zoti i Madhrishëm i ka treguar Mesihut të premtuar sallallahu alajhi wasallam që xhamati do të hyjë në shtëpinë e sistemit të fesë, por kjo do të ndodh pak përmes paqes, dashurisë dhe pajtimit dhe pak përmes sakrificave. Nëse dikush nga ne kupton, mendon që ky xhamat do të përparohet pa përhapur paqe, dashuri dhe pajtim, atëherë ai ka gabim. Edhe nëse dikush mendon që ky xhamat duhet të përparohet pa dhënë sakrifica, edhe ai gabon. Ne ndonjëherë do t'i drejtohemi, do na duhet të drejtohemi paqes, pajtimit dhe dashurisë, dhe nganjëherë do të na duhet të japim sakrifica jetësh në këtë rrugë, duke mos e pranuar fjalën e armikut. Këto të dyja rrugët janë të përcaktuara për ne. Për ne nuk kemi gjitha, pra rrugë e gjitha e Mesihut, edhe as e gjitha e Mehdiut. Ne do të kemi një rrugë të ndërmjetme të cilën do ta ndjekim. Do të ketë një triumf që do të vijë përmes paqes dhe dashurisë, dhe një triumf tjetër do të vijë përmes sakrificave. Pas asaj xhamati do të hyjë në shtëpinë e Nizamuddinit, pra atëherë ai do të ketë sukses. Dhe shembuj të këtyre të dy varianteve ne shohim sot. Antarët e xhamatit po përhapin Ahmediatin përmes dashurisë dhe paqes. Po ashtu Ahmedianët po japin jetë pra sakrifikohen në këtë rrugë. Në një vend tjetër Hazret Kalifi i dytë thotë se Mesiu premtuar sallallahu alajhi wasallam mori shpalljen dhe e pa në fakt në vazhdim të asaj shpallje që i përmenda, që duke thënë se shtëpia e Nizamuddinit ka qenë shtëpi ngjitur me xhamin Mubarak, dhe duke treguar, pra kalifi i dytë duke treguar atë shtëpi, thotë se në këtë shtëpi Mesiu premtuar sallallahu alajhi wasallam, në këtë shtëpi disa nga ne do të hyjmë në rrugën nga rruga e Hasanit dhe disa të tjerë do të hyjnë në rrugën nga rruga e Husajnit. Edhe njerëzit ishin të befasuar se çfarë kuptimi kishte kjo shpallje. Vetë Mesiu premtuar sallallahu alajhi wasallam në atë kohë tha se asun nuk e di, por kohë do të tregoje. Hazrat Kalifi i dytë thotë që Hazrat Mesihu premtuaj alayhi salatu selam në atë kohë kur ai nuk ka pasur asnjë njeri me vete, atëherë Zoti e njoftoi që xhamati ju do ta përparoje kaq shumë saqë popujt e tjerë të botës do të mbeten ashtu siç sot janë popuj endacak përpara xhamatit, thot. Ha? Ne që shikojmë përdit shenjat e mbështetjes së Zotit të Madhrishëm, inshallah do të vi edhe ajo ditë kur ne do të shohim edhe pamjet të tilla. Që xhamati ne dhe xhamati Ahmedia do të përparojë kaq shumë sa që popujt e tjerë do të mbeten të pavlerë përpara tij. Por ne kemi nevojë edhe ne edhe në pasardhësit tan të frym shpirtin e besimit në mënyrë që Zoti të na tregojë neve këto pamje. Aty ku do të kemi mbështetje nga Zoti, do të kemi edhe kundërshtime nga njerëzit. Dhe kjo ndodh nga zanafilla me xhamatet e profetëve, por këto kundërshtime nuk na trembin, madje na forcojnë edhe më shumë besimin, na shtojnë besimin. Para pak ditësh në Rabwa, forca speciale e policisë bastisi zyren e Tehrike Jedidit dhe të shtyp dhe atë të shtyrpshkronjes pra të Ziaul Islamit të xhamatit, forca speciale që quhet luftëtar kundër terrorizmit, një forcë e cila është vendosur për të luftuar terrorizmin, për ta eliminuar atë, e bastisin zyrat e xhamatit, prangosën dy misionarë dhe disa punonjës të xhamatit. Dhe për këtë disa nga disa njerëzit e disa median të Rabwas, ndër të cilat janë edhe gra, më kanë shkruar që ne nuk trembemi nga këto gjëra, po, madje përkundrazi jemi forcuar akoma më shumë në besim dhe jemi të gatshëm për të përballuar çdo vështirësi dhe për të dhënë çdo sakrificë. Ky është shpirti i besimtarit. Këto janë gjërat që Mesiu premtuaj alayhi salatu selam na i ka paratreguar që ju duhet të bëni. Premtimet e Zotit dhe pamje nga më të ndryshme të mbështetjes së Zotit i shikohim. Sigurisht fitoria përfundimtare është e xhamatit dhe e Mesiu të premtuaj alayhi salatu selam. Kundërshtime do të vazhdojnë. Edhe këta të gjorë, pra efektiva të policisë, pas kanë më shumë frikë nga Ahmedianët. Sepse Ahmedianët u thonë kini frikë nga Zotit. Ahmedianët i alarmojnë ata nga Zoti. I alarmojnë duke thënë se Zoti do t'ju ndëshkojë. Dhe si pas tyre, Ahmedianët nuk kanë të drejtë të thonë fjalë të tilla, sepse po na friksojnë nga Zoti. Dhe si pas tyre, kush mund të jenë terrorist më të mëdhenj se sa Ahmedian? Për këtë arsye, ata thonë se kapini këta edhe vritini. Zoti ju dhënë të mend që të kuptojnë realitetin dhe të shpëtojnë vendin nga terroristët e vërtet, të cilët kanë përhapur trazira në përvend dhe të cilët janë bërë rrezik për çdo frym, për çdo njeri. Dhe Zoti i dhënë policisë edhe guximin që në vend të kapin shtetas paqedashës adetar zbatus të ligjeve të vendit, Ahmedian të pafajshëm, të luftojnë me ata nga duart e të cilave njerëzit nuk janë në paqe, të cilat bëjnë gjithçka për të qërënjosur paqen nga vendi, të cilat po e glabrojnë vendin nga të dyja duart. Ahmedianët duhet të luten që Allahu i Madhrishëm më mbrojt Pakistanin nga dhe e shpëtoft nga kthetrat e këtyre mizorve. Përsa i përket sakrificave, Ahmedianët do të vijojnë të japin, edhe po japin dhe do të vijojnë të japin, edhe këto sakrifica së shpejti do të sjellin rezultat. Po ashtu edhe në Algjeri po bëhen mizori kundër Ahmedianëve. Allahu dhënë Allahu i mbrojt dhe u dhënë të qëndrueshmëri dhe i dhënë të mend edhe qeverisë, shtetit, që ata të mos cenojnë Ahmedianët paqëdashës ligjit zbatues të vendit. Akuza kundër tyre është që Ahmedianët përhapin trazira, ndërkohë e vërteta është që Ahmedianët në asnjë vend të botës nuk janë kundër ligjit. Madje ne jemi ata të cilët e përhapim paqen dhe dashurin. Madje jemi të gatshëm të japim edhe sakrifica për këtë kauz, inshallah. Do të rikthehem citateve të Hazret Kalifit të dytë, radiallahu anhu. A i thot, në bot, kundërshtimi më i rezikshëm vjen nga të afërmit. Në gjuhën Penjabe kemi një shprehje, shirakët dhe dana, sër duktevi kana, dhe më thënë, fare në farefisit do të hash edhe me dhimbje koke. Kështu që, kundërshtimi më i vështirë vjen nga të afërmit tanët pra, sepse ata nuk mund të durojnë se si një njeri nga gjiri i tyre të ngrihet edhe të tregoje përsin e ti në të gjithë botën. Njerëzit që luftojnë për një pëllëm të tokës nuk mund të durojnë që gjithë bota të bëhet epicender e njërit për e tyre. Prandaj ata bëjnë gjithçka për ta mposhtur atë. Derisa lodhen edhe nëse nuk arrin, atëherë çdo herë kur gjejnë mundësi shkarkojnë mëllëfin e tyre. Ai thotë që Hazret Kalifi i parë i Mesihut Premtuar Islam tregonte që një kryetar i qytetit Shahpur, ai ishte pra luftëtar, ai mori çmimin Khan Bahadur, pra çmim kombëtar. Dhe në fisin e ti ka qenë një grua e varfër, ajo i avuri emrin djalit Khan Bahadur. Njerëzit e pyetën përsi ja kemen këte emër. Ajo tha se unë nuk e di se ky fëmi kur du të rritet çfarë du bëhet. Por duke vënë këte emër, ashtu si që të afërmin tim do të thonë njerëzit Khan Bahadur, edhe fëmijës tim do të thonë se është Khan Bahadur. Pra ata që nuk mund të bëjnë diçka, të paktën kryojnë një emër rival. Kështu që kur Hazret Mesiu Premtuar Salatu Selam deklaroi të jetë Imam Mehdi, një njeri edhe nga të afërmit e tij deklaroi të njëjtën gjë, që ai është imam i kohës. Pra ai i afër mendoi që një farefisi im ka deklaruar dhe njerëzit po vinë tek ai, edhe unë do të deklaroj. Kështu që e bëri. Në persisht kemi një shprehje që fikri herkës ba kadr him më tost, gjdo kush mendon si pas kurajës së vetë. Kështu që Mesiu Premtuar Alayhi Salatu Wassalam deklaroi që ai është vendimtar dhe gjyqtar për të gjithë botën, edhe për njerëzit e thjesht, por edhe për mbretërit. Pra edhe mbretërit i kanë obligim që t'i binden imamit të kohës. Ndërsa i afërmi i tij, ai shembulli i tij ishte si ajo e gruas që vendosi vetëm emrin. Ai në fakt deklaroi të ishte imam i pastrusve, pra i shoqërisë ulët. Mesiu Premtuar Alayhi Salatu Wassalam kur tha që edhe mbretërit kanë obligim të më binden, ai shkroi një letër edhe mbretëreshës angleze për këtë gjë. Ndërsa ky i afërmi që deklaroi të njëjtën gjë, Gjendja e tij ishte që policia kur erdhi në shtëpinë e tij dhe pyeti, a ke deklaruar ndonjë gjë? A ke bërë ndonjë deklaratë? Ai tha se jo, unë s'kam bërë asnjë deklaratë. Dikush ka gënjur në emrin tim. Kjo ishte pra gjendja e tij, kuraja e tij. Kështu që të afërmit që kur janë kundërshtar bëjnë gjithçka për të mposhtur personin që e kundërshtojnë, që vjen nga gjiri tyre. Pas kësaj Hazret Kalifi i dytë thotë që ne kemi 10 të afërm të cilët janë shkëputur nga ne për shkak të Ahmediatit, jo për arsye se ne nuk duam t'i takojmë ata, por për arsye se ata nuk duan të na takojnë neve. Ne shikonim vetëm për buzje dhe sharje nga të afërmit tanë. Nusja e gjegjajit tonë që më vonë u bë Ahmediane, ajo na qortonte, na shante. Mbaj mend që një herë kur kam qenë 6 apo 7 vjeç dhe pungjitesha shkallëve, ndërsa ajo më pa mua dhe vazhdimisht filloi të thoshte "Gjihon gjia ka, oho gjio koko." Këtë nuk e kuptova, aq por aq shumë përsëriti këtë fjalë saqë un i fiksova. Shkova në shtëpi e pyeta çfarë do thot këtë fjalë. Më than se siç është i keq i ati, ashtu është edhe i biri. Ai thot, pra kalifi i dytë thot që njerëzit kanë bojkotuar misionin për mbretëllin Sallatu Selam. I penguan njerëzit, pra pastrusit që të mos shkonin tek shtëpia e tij. I penguan poçarët që të mos bënin enet për të. Njerëzit e afërm, vllai ynë shumë i dashur, edhe nusja e xhaxhait dhe shumë të afërm të tjerë, madje edhe djali i dajes Mesihut Premtuar Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali Sharia, shkaktuan vështirësi të mëdha për të. Kështu ishte që një herë nga Gujrati erdhen 7 veta, 7 Ahmedian, dhe ata kur erdhen në Kadian ju drejtuan pemishtes se Mesihut Premtuar Sallallahu Alaihi Wasallam, nga që ajo ishte e lidhur me Mesihut Premtuar Sallallahu Alaihi Wasallam. Gjatë rrugës një afërm nga familja jonë bën të kopshtin, regulon të kopshtin e vetë. Ai i pyeti, përse keni ardhur? Ata pra që kishin ardhur nga Gujrati than se ne kemi ardhur nga Gujrati edhe kemi ardhur për Mirza sahibin. Ai tha se un jam djali i dajes së tij, edhe un e di shumë mirë se çfarë njeriu është ai. Ai është kështu, ai është ashtu. Njëri prej atyre 7 vetave që ishte përpara doli përpara dhe e kapi për dorë dhe i thirri edhe 7 vëllezërit e tjerë që kishin ardhur nga Gujrati. A ju trem, pra ky i afërmi Mesihut Premtuar Sallallahu Alaihi Wasallam. Ndërsa Ahmediani i tha se mos u trem, nuk po të ra sepse ti je afërmi Mesihut Premtuar Sallallahu Alaihi Wasallam, por unë dua të tregoj fytyrën tënde këtyre vëllezërve të mi. Ne dinim që shejtani është i padukshëm. Por unë vëllezërve të mi dua t'u them se ja ku është djalli për së gjalli. Në një vend tjetër Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu thotë se Zoti madhrishëm i tha Mesihut Premtuar Sallallahu Selam që të gjithë nga trungu i fisit tënd do të shkëputen, edhe pasardhësit do të vazhdojnë vetëm përmes teje. Mesihut Premtuar Sallallahu Selam, pra kështu ndodhi. Të gjithë nga fisi i Mesihut Premtuar Sallallahu Selam kanë përfunduar, edhe pasardhësit vazhduan vetëm me Mesihun Premtuar Sallallahu Alaihi Wasallam ose me ata të cilët e pranuan Mesihun Premtuar Sallallahu Alaihi Wasallam. Në kohën kur ai deklaroi të ishte Mesih, në fisin e tij ishin afërsisht 70 burra. Por sot nga ata 70 nuk ka asnjë pasardhës përveç atij që e ka pranuar Mesihun Premtuar Sallallahu Alaihi Wasallam. Pra sot ka vetëm ose pasardhës biologjik të Mesihut Premtuar Sallallahu Alaihi Wasallam ose shpirtëror. Ndërsa të tjerët nuk patën fëmijë dhe kjo në këtë mënyrë u bë shenjë madhështore e vërtetësisë së Mesihut Premtuar Sallallahu Alaihi Wasallam sepse ishte para treguar. Pastaj ishte një tjetër ngjarje e nusës së xhaxhait, pra të Mesihut të kalifit të dytë. Duke treguar këtë ngjarje, Hazrat Kalifi i dytë thotë se disa ngjarje janë shumë të vogla në dukje, por ato kur të shohësh në detaje të shtojnë shumë besimin. Mesihu Premtuar Sallallahu Alaihi Wasallam ka pasur një shpallje për këtë. Kalifi i dytë thotë se unë këtë unë e mora vesh këtë vetëm dje. Edhe pse shokët e mi e dinin edhe ta ma kanë treguar që ata e kishin njohur këtë shpallje më përpara, por unë jam vënë në djeni që dje kur nusja e gjëgjajit të ndroj jetë. Sheikh Yaqub Ali Sahibi më ka treguar që kjo shpallje e Mesutin të Resulam është një shpallje e hershme, dhe fjalet e shpalljes ishin erdi nusja e gjëgjajit. Në atë ko, askush nuk e dinte kuptimin e kësaj shpallje. Dhe Ahmadianët e vjetër vetë tregojnë që ata nuk e kuptonin se çfarë do të thoshte kjo shpallje. Dikush thoshte diçka, dikush tjetër diçka tjetër. Por një kuptimi thjesht do të ishte që do të vinte një grua e cila do të kishte lidhje të kunatës të nusjes së gjëgjajit, do të afrohe, do të vinte. Tani ardhja do ketë dy kuptime, ardhje fizike ose ardhje në xhamat. Ardhja fizike nuk mund të ishte e tillë për të cilën të bëhe shpallje. Te ne edhe në zakonisht farefiset vejnë e vinë, dhe nusja e gjëgjajit tim ka qenë një ndër gratë më të mëdhaja në të fisit, dhe gjatë kohës kur u bë profecia rreth zonjes Muhamedi Begëm, pra nga Mesipërim të Lesratu Islam, që Mesipërim të Islam dhe të martohe me të, kjo zonjë ishte mbesa e nusës së gjëgjajit, dhe për këtë arsye nusja e gjëgjajit, e cila ishte kundërshtare e ashpër e Mesihut Muhammedit sallallahu alajhi wasallam, e drejtonte edhe fushatën kundër kësaj martese, dhe kjo për të ishte një ndër detyrat madhore fisnore, sepse ajo ishte ajo që ishte më e madhja në fis edhe që e drejtonte pra punët e fisit. Për gratë e mëdhaja, nëse fisi është i madh, ato janë më të ndjeshme, ato madje sakrifikojnë çdo gjë përpara vlerave të fisit, madje sakrifikojnë çështjet personale, politike dhe çdo gjë tjetër. Për të atëherë çështja kryesore ishte ruajtja e fisit dhe jo e pranimit të Mesihut të Premtuar alayhi salatu wasalam. Gjithashtu, në atë kohë nusja e gjëgjajit ishte më e madhja se si që thash, edhe Mesihu Premtuar alayhi salatu wasalam ka qenë i vogël, pra ka qenë kunati i tij, domethënë vëllai i burrit. Dhe arsye tretë është që Mesihu Premtuar alayhi salatu wasalam kishte hequr dorë nga pjesëmarrja në pronësi, dhe për këtë arsye ai u shehe nga shtëpia e vëllait, do të thotë pikërisht nga kunata. Në këtë kontekst, kunata veten e shikon të favorbërse të Mesihut të Premtuar alayhi salatu wasalam, dhe nuk ishte mundur për të që një djalë të cilin e ushqente të ndërgjegjësohe që ta pranonte atë si imam. Ishin pikrisht në këto rrethana kur Mesih për të cilën Mesihut Premtuar alayhi salatu wasalam u referohet dhe thot në këto shtrofa: lufadhatul mawaidi kana ukuli wasirtu al-yawma mit'amul ahali. Ishte një kohë kur unë ushqehesha nga koret e bukës të lëna nga të tjerët, por sot erdhi ajo kohë kur nga sofra ime ushqehen popuj. Këto strofa i referohen pikrisht i referohen edhe ngjarjes që Mesihu Premtuar alayhi salatu wasalam nuk ka pasur pronë të vet, sepse ai nuk ka pasur mendjen për të kujdesur për pronën. Madje edhe babai i tij thoshte se ky nuk mund ta ruaj pronën. Në këto rrethana ishte e pamundur që nusja e gjëgjajit në atë kohë, pra nusja e vëllait të Mesihut Premtuar alayhi salam, pra kalifi duhet nusja e gjëgjajit për të. Pra nusja e gjëgjajit ta pranonte xhamatin në atë kohë. Ky ishte pra backgroundi, le të themi fisnor, dhe në atë kohë kur raporti i dyve ishte ajo i padrones dhe shërbëtorit, pra ajo veten e shikonte padrone, ndërsa Mesihun e Premtuar alayhi salatu wasalam e shikonte nozbilla shërbëtor, për cilin me siguri mendonte se ishte një djalë i varfër që nuk bën asnjë punë edhe jeton në kurrizin e vëllait të vet. Ajo, nga që ishte më e madhja, Për këtë arsye ishte kundërshtarja më e madhe, më e ashpër e Mesihut ibn Isa al-Islam. Natko Mesihut ibn Isa al-Islam ka pasur shumë kundërshtime, sidomos siç u thash nga të afërmit. Të afërmit shkuan deri në atë pikë sa që i penguan të gjithë që të shkonin që të mos shkonin tek Mesihut ibn Isa al-Islam. Hazrat Amajan, pra bashortja e Mesihut ibn Isa al-Islam, në tregonte, ajo thotë që në tek dajet e Mesihut ibn Isa al-Islam ka qenë një grua e cila vajtonte që na keni lënë në perde Mesihun, pra Mesihun premtuar Islam, Mirza Ghulam Ahmedin, djalin e Chiragh Bibit. Në këto rrethana të mendosh që nusja e gjajaj të bëhe Ahmediane ishte e pamundur. Pa dyshim që njeriu mund t'i ndryshojë zemra, por megjithatë duhet ta shohim edhe rrethanat. Në një kohë të tillë Mesihun premtuar Islam i erdi shpaldje, erdi kuna nusja e gjajajt. Nusja e gjajajt tim për Mesihun ibn Islam ishte nusja e vëllajt. Edhe fjalet e shpaldjes tregonin që ajo nuk do ta pranonte Mesihun xhamatin në kohën e Mesihut ibn Islam, sepse në këtë rast shpaldje do të ishte erdi nusja e vëllajt. Nëse ajo do të pranonte xhamatin në kohën e kalifit të parë, fjalët e shpalljes do të ishin erdhi një grua e fisit të Mesihut të premtuar sallallahu alajhi wasallam. Por fjalët siç janë tregojnë shumë gjëra që do të ngrihej një kalif nga djemt e Mesihut të premtuar sallallahu alajhi wasallam, për të cilin ajo do të ishte nusja e gjajit. Dhe për këtë arsye, kjo shpallje në të vërtetë ka tre pjesë. E para, që një prej djemve të Mesihut ibn Islam do të bëhe kalif. E dyta, atko nusja e gjajajit do të pranonte xhamatin. Edhe e treta, që nusja e gjajajit do të kishte një jetë të gjatë. Sepse në kohën kur Mesihut ibn Islam mori këtë shpallje, ishte 70 vjeç. Edhe ai në atko bën parashikim për një grua e cila ishte më e madhe se sa ai. Dhe për atë thot që ajo do të imbjetoje deri sa të vi një kalif nga djemët e ti në kohën e të cilit ajo do të pranon të gjematin. Mendja e njëriut nuk mund të thot për një djal të ri se sa do të roj. E jo më për një grua e cila ishte më e madhe se sa Mesihu për më e madhe se 70 vjetë pra. Për këtë arsye, kjo është një shenjë madhështore që edhe unë u bëra kalif. Ajo mbeti gjatë deri në këtë kohë edhe e pranoi xhamatin në kohën time. Pastaj Hazrat Kalifi i dytë thotë që pasi e pranoi xhamatin, ajo bëri edhe testament. Edhe kjo ka një background të interesant. Unë mendoj që sipas zakoneve të fisëve të vjetra, kjo është një ndryshim shumë i madh që nusja e gjajajit e ka bërë edhe vësiatin. Sepse ajo, si që thash, ishte kryetarja e fisit, dhe në kohën e Mesihut ibn Islam ishte kundështare e rrept. Dhe në kohën kur Mesihut ibn Islam ndroi jetë, ajo kundërshtoi ashpër përse Mesihut ibn Islam u varros në varrezën e fisit. Edhe për shumë vjet ajo ka qenë kundërshtare për këtë çështje. Më pas, jo vetëm që në kohën time e pranoi xhamatin, e bëri edhe testament, edhe sot ajo është varrosur pikrisht në atë varrezë. Për një njeri të mençur ka shumë shenja në këtë. Në dukje ka kjo shpallje është e vogël, vetëm me 2-3 fjalë, por në thelb ajo mban vërtetësi të jashtëzakonshme, duke treguar rreth udhëtimit të Mesihut të premtuar sallallahu alajhi wasallam për në Delhi. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu në një vend thotë që njeriu që mbështetet tek Zoti kur nuk mund të mendojë për çështjet e Zotit që ato nuk do të sjellin rezultate. Nëse ke mbështetjet e Zotit, patjetër që ai do të sjellë rezultate. Ai thotë se un kam qenë shumë i vogël në kohën kur Hazrat Mesihu premtuar sallallahu alajhi wasallam udhëtoi për në Delhi. Dhe këtë Hazrat Kalifi i dytë fjalim mbante pikrisht kur ishte në Delhi. Edhe tregonte që në atë kohë Mesihu Perëndimi Islam shkoi edhe në varrezat e evljave dhe bëri lutje të gjatë për ta. Dhe tha se un kam bërë lutje për arsye që shpirtrat e tyre të marrin një hov në mënyrë që pasardhësit e tyre të mos privohen nga pranimi i kësaj drite që ka ardhur nga Zoti në këtë kohë. Hazrat Kalifi i dytë thotë se prandaj do të vijë një kohë kur pasardhësit e tyre do ta pranojnë këtë dritë. Un edhe pse kam qenë shumë i vogël në atë kohë, por kjo thonje e Mesihut të Premtuar Sallallahu Alajhi Wasallam ende është e gjallë në zemrën time. Për këtë arsye, gjemati vendas, gjemati Delhit, nëse dëshiron të shikoj frutat e përpjekjeve të ti, letë mbështetit e këzoti, sepse do të vi një kohë kur zoti, ajo që dëshiron zoti, do të bëhet. Këtë pra kalifi dytë për u thoshte antarve të gjematit të Delhis. Shu që edhe sot, gjemati Delhis e ka për detyrë që të përhap mesajin e Mesihut Premtuar Sallallahu Alajhi Wasallam me urtësi. Tani, mashallah, përmes ekspozitave, ata kanë zgjeruar përpjekjet e tyre në tabligh, megjithatë ka kundërshtime nga muslimanët dhe për këtë arsye është e nevojshme që ta çojmë këtë mesazh edhe te ta. Edhe më e rëndësishmja është që ata të bëjnë lutje. Te kjo duhet të përqendroheni shumë. Pastaj duke treguar në vazhdim, Hazret Kalifi i dytë tregoi edhe një ëndër të Mesihut të Premtuar Sallallahu Alajhi Wasallam, duke thënë që Mesihu i Premtuar Sallallahu Alajhi Wasallam pa një keshf që një përrua i gjatë dhe përgjat atij përruaj ishin dele të shtrira dhe tek çdo dele qëndronte një kasap me hanxhar dhe ata shikonin drejt qiellit sikur po prisnin në një urdhër. Mesihu i Premtuar Sallallahu Alajhi Wasallam thotë se në atë kohë unë sikur po bëja shëtitje edhe kur u afrova atyre u thash kul ma ya'bu bikum rabbi laula du'aukum, zoti juaj nuk do t'i shpërfill nëse nuk do të keni lutjen. Në atë moment kasapet therën delet duke thënë se çfarë jeni ju, ju hani vetëm ndyrësi, pra duke u drejtuar deleve. Në atë kohë Hazret Kalifi dytë thotë, në atë kohë 70,000 njerëz kanë vdekur nga vdiqen nga kolera dhe pra ishin si delet. Pra nëse dikush nuk e përfill mesazhin e Zotit, Zotit nuk i duhet. Punët e tij nuk mund të ndalen, ato do të bëhen patjetër. Kalifi i dytë vijoi që Hazrat Isaia alayhisalatu wassalam pas 300 vjet pas Isait alayhisalatu wassalam krishterimi ka pasur përparim. Por nëse shohim gjendjen ton, duket sikur shumë më përpara Ahmediati do të përparoje. Inshallah taala. Le të jenë hoxhallar të Pakistanit ose lider të feve të tjera ose fuqitë e botës, përpara Zotit ata nuk kanë asnjë vlerë. Ata janë si delet. Dhe këta njerëz kur nuk mund të bëhen pengesë e zhvillimit të Ahmediatit. Por për këtë ne nuk duhet të mjaftohemi vetëm me misionarët tanë që ata të bëjnë tabligh dhe ta përhapin xhamatin. Nëse duam të bëhemi pjesë të këtij përparimi dhe duhet të bëhemi, atëherë edhe ne duhet të intensifikojmë lutjet tona dhe duhet të shtojmë spiritualitetin ton, duhet të forcojmë lidhjen ton me Allahun. Këto gjëra do të largojnë edhe kundërshtimet, edhe Ahmediati inshallah taala do të përparojë dhe ne do të jemi pjesë të këtij përparimi. Allahu na mundsof që këtë pozitë. Pas namazit do të udhëheq një gjenaze gajb e cila është e Sofni Zafar Ahmed Sahibit, misionarit të Indonezis, i cili ndroi jetë më 8 nëntor nga një sulm kardiak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ishte 71 vjeç në kohën kur ndroi jetë. ai lindi më 18 gusht në 1945 në Sumatra. Babai i tij, Zeni Dalan Sahibi, më në vitin 1923 e pranoi xhamatin në dorën e Mesihut Hazrat Kalifit të dytë të Mesihut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam bashkë me dy djemtë të tij. Ata vendosën xhamatin në Sumatra, Java dhe në shumë vende tjera të Indonezisë. Edhe kështu ata edhe babai i tij ishte ndër misionarët e parë të Indonezisë. Zeni Dalan Sahibi, pra babai i tij, ka pasur tre fëmijë dhe njërin prej tyre dedikoi dhe i cili pra Sofni Zafar Sahibi, i cili më 17 korrik 63-shin erdhi në Rabwa dhe qëndroi 11 vjet atje për të diplomuar nga fakulteti i Xhamatit Musliman Ahmedia. Në 74 ai u kthye në Indonezi dhe për herë të parë shkoi në Klementan dhe si misionar dhe më pas shërbeu edhe në Java perëndimore si misionar rajonal dhe pastaj edhe si amir rajonal dhe më pas edhe në vende të tjera të në Java lindore dhe në Papua. Pastaj nga 85 deri 87 ai pastaj përsëri nga 87 deri në 91 ai qëndroi në Sumatra veriore si misionar rajonal. Nga 91 deri në 97 ai shërbeu si profesor i fakultetit të xhamatit në Indonezi për lëndën e fikut dhe më pas ai përsëri shërbeu si misionar në vende tjera të Indonezisë. Ai shkroi 4 libra: Filozofia e zakatit, Sakrificat në rrugën e Zotit, Gjenazja dhe Gjihadi, kuptimi i Gjihadit në Islam. Këto ishin 4 libra. Në 2001 ai doli në pension. Ai ka pasur lidhje të fortë me kalifatin, lidhje besnikërie. Ai la pas një vajzë, dy djem dhe edhe bashorten. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet të ndjerit dhe i mundsoft fëmijët që të ndjekin rrugën e babait edhe të mbeten besnik ndaj xhamatit.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر